Metta, serê 21. Gava ev nêzîkî Orşelîmê bûn, hatne gundê Betfacê, Çiyayê Zeytûnê. Hingî Îsa du şagirtê xwe şandin û wana ra got. Herne wî gundê pêşberî xwe û hûnê kereke girêday ceşik ber bibînin. Wan kera vekin bînine cem min. Heger yek wara tiştekî bêje, hûn bêjin. Xudan ra lazimin, û ew ê zûwan bişîne. Eva isa qewimî, ku ew gotina bizarê pêxember bêserî. Bêjne bajarê Siyonê, va padişê te tê cem te. Berbihêr li kerê û ceşka kerê siyar bûy. Şagir çûn û çawa ku Îsa temî dabû wan isa kirin. Ker û ceşik anîn, kincêd xwe avîtine ser wan û ew li wan siyar bûn. Alaleteke giran kincêd xwe ser rê radixistin, hineka jî çiqlê dara dibirîn û ser rê radixistin. Aleleta ku li pêşiya wî û li pey wî diçû, dikire qîrîn û digot. Hosana ku rê Dawid ra, bimbareke ew ê ku bi navê Xwedan tê. Hosana yê herî jorin ra, gava Îsa kete Orşelîmê, temamiya bajêr hejiya û pirsîn. Ev kiye? Alaletê got, eva Îsayê pêxember e, ji Nisreta Celîlê. Îsa kete parizgehê û hemiyet ku parizgehê de tucaretî dikirin derxistin. Textê pereguhê ra û kursiyet kevit firoşa walgerandin û gote wan. Nivîsare, mala min mala daha wê bêhesabê, lê we ew kiriye şikefta qaçaxa. Lewir parizgehê da kor û seqet hatine cem wî û ewî ew qenc kirin. Li gava ku serekêd kayîna û qanûnzana ew keremetêd ku Îsa kirin dîtin û isa jî ew zarêd ku parizgehê da dikirine qîrîn û digotin, hosana ku rê Dawid ra, hêrs ketin û gotine wî. Tu dibihêy ev çi dibêjin? Îsa wana ra got, belê, weqet nexwandiye. Ku te bizarê tifal û derguşa, pesindayîn anî serî. Û ewî ew lewir heştin, ji bajêr derket, çû Betanyayê û şev lewir ma. Sibeyê zû, çaxê ew vegeriya bajêr birçî bû. Ser rê dareke hêjîrê dît. Nêzîkî wê bû, lê pêştirî belga tiştekî din pêvan nedît û darê ra got. Ji vir şûnda, ta hata hatayê ber nedî. Û dar pêra pêra heşk bû. Gava şagirta ev yek dît, zendegirtî man û gotin. Çawa ev dara hêjîrê pêra pêra heşk bû. Îsa caba wan da û got. Ez rast wara dibêjim. Heger baweriya we hebe û di dilî nebin, hûn ê ne tenê çikwe hate serê vê dara hêjîrê bikin, lê heger hûn vî çiyayî ra jî bêjin, Rabe xwe bavêje barê wê bibe. Heger baweriya we hebe, hûn çikwe nava duha da bixwazin, hûn ê bistînin. Gava ew hate parizgehê û cemat hîn kir, serekêd kayîna û rûspiyê cematê hatine cem wî û gotne. Tu bi çi hukmî wan kira dikî? Û kê ev hukm daye te? Îsa li wan vegerand û got. Ez ê jî tiştekî ji we bipirsim. Heger we caba min da, ez ê jî wera bêjim. Ez bi çi hukmî wan kira dikim? Hukmê nixmandina Yuhanna ji ku bû? Ji ezmên bû yan ji meriva bû? Ewana nav hev de şêwirîn û gotin. Heger em bêjin ji ezmên bû, ew ê mera bêje. Lê we çima ew bawer nekir? Lê heger em bêjin ji meriva bû, em ji alaletê ditirsin, çimkî hemiya qebûl dikir ku Yuhanna pêxember bû. Wana caba Îsa da û gotin, em nizanin. Ewî wana ra got, ez jî wera nabêjim, ku ez bi çi hukmî wan kira dikim. Hûn çawa texmîn dikin? Du kurêt merivekî hebûn. Ewî kurê xwe yê mezin ra got, lawo, îro here nav rez şixul bike. Ewî lê vegerand û got, ez naçim, lê paşê poşman bû û çû. هنگی باف چو جمعیدن اویشی آها گوت. بله، از هرم باوو، لی نچو. نها جوان هر دکورا کی جانی گورا باوی خاکر؟ وانا گوت اوی، یه مزن. ایسا جی گوت اوان، از راست وارا دبیجم، که خرجگر و چاودر و بری و بکیونه پادشاد که خواده. چمکی یوحنا هات کریا راستی نشانی واکه. و او باور نکر. لی خرجگر و چاودر او باور کرن. و افتشت دید جی. لی دیسه هون لخوا مکر نهاتن. که و او باور بکرا. مسئله که دن جی ببهن. مروه که خواهی ملک هبو. رزی تری دانی. دو راوی سور کر. حفظه که تری هنجراندن تیدا کولا. هلانه که نوبدارا چه کر. و او بکر دار ازوانا چو والت اکی دن. گاوا وقت برداین نزیک بو، اوی خلامت خواه شاندن جم رزوانا، وکی جبر رز اوی جرا بینن. رزوانا خلامت وی گرتن، یک کتان، یه دن کشتن، و یکی دن جیدان برکورا. اوی خلام ندن شاندن، جید پیشن گلکتر، و وانا اصا جی آنی نسریوان. آخریه، کوری خوشان دا جمعان او گوت. هلبت ویجه کوری من شرم بکن. لگاوه رزوان چف کوری وی کتن هفرا گوتن. اف واری ویه. وارین اموی بکوشن او ببن خواهی میرا تاوی. او او گرتن جرس درخست ندر او کشتن. لگاوه خواهی رز بی وی چه سریوان رزوانا بکه. گوت نوی. وی قراوان نهقا بینه او رز بده رزوانت اصا، ید که وی وقت دا بری رزوی بدنه. ایسا گوت اوان، و نویسار دا قط نخوانده، او کوری که هستا تخصیر کر، او بو سر عنیشکه. او یک جعالی خدان دا قومی، او لبرچاوه ما حیر حجمه کاره. بوناوه یکی از وارا دبیجم، که پادشاکی خاده وی جوا بستاندنه، او ملت اکی اصارا بداینه و اکی بوناوی بر بینه. کی که بکوه سر وی کوری وی هرده خاشی به و او کور بکوه سر که وی بهانجارینه. گاوا سرکت کائینا او فرسیا مسلت وی بیهیستن فام کرن که او بوناوان دبیجه. کرن که وی بگرن. لجه علالت ترسیان چمکی او وکا پیخمبر اکی قبول دکرن.